Laisille 13. luku ja jae 11. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli siis toinen korinttolaiskirje 13 ja 11 jae. Tämä yksimielisyyden vaaliminen on ehkä erityisesti just korinttolaiskirjeessä sellainen toistuva teema. Ihan sieltä ensimmäisestä luvusta lähtien ensimmäistä korinttolaiskirjettä, jossa Paavali sanoo näin, että sieltä Kloen perheväeltä hän on saanut kuulla, että teidän keskuudessanne on riitaisuuksia. Niin sieltä lähtien on tätä yksimielisyysajattelua hoidettu. Paavali on nimenomaan puuttunut tähän seikkaan, että tulisi löytää se yhteinen sävel, tulisi kyetä elämään yhdessä ja sovussa seurakunnan keskellä. Tämän teeman olen nyt saanut sydämelleni tätä kokousta varten, ja ollenkaan tietämättä, mikä tilanne on täällä teidän seurakunnassanne Myyrmäessä, en kuitenkaan yhtään arkaille puhua tästä asiasta, koska sen verran olen tässä nuoren elämäni aikana oppinut näkemään, että me ihmiset olemme aika tavalla samanlaisia, asutaan sitten missä päin tahansa. Joku kerran näitä ongelmia oli silloin alkuseurakunnan aikana, jolloin työ oli voimakasta ja seurakunnat kasvoivat hyvinkin intensiivisesti, niin kyllä näitä ongelmia varmasti on myös tänäkin aikana olemassa, ja sen tähden meidän ei ollenkaan tule arkailla näiden asioiden kohdalla, kun tämä on Jumalan sanan kehoitus meille itse kullekin, olkaa yhtä mieltä, niin kannattaa ihan vakavasti siihenkin suhtautua. Korintolaiskirjeessä mainitaan nimenomaan, että siellä oli tätä tällaista puoluemielisyyttä olemassa. Kun ryhmittymät, eri ryhmittymät kohtasivat toinen toisiaan, niin se ei ollut vain sitä, että yksi sanoi sitä ja toinen sanoi tätä, vaan jäi jo sellainen vaikutelma, että siellä ihan välillä käytiin ihan sanaharkkaan ja syntyi tällaista riitaisuutta. Jopa niin, että sitten ihan siviilielämään liittyvissä asioissa niin lähdettiin käräjätupaan hoitamaan asioita, kun ei seurakunnassa oikein päästy yksimielisyyteen ollenkaan. Ja Paavali sanoi kyllä tässä sitten hyvin terävässä siinä ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvussa, että teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin anna tehdä vääryyttä toinen toisillenne? Ei se ole oikea linja, että kynsin hampaan pidetään kiinni niistä omista etuisuuksista ja oikeuksista. Paavali halusi osoittaa paljon paremman tien näissä asioissa, ja ehkä jotain siitä otammekin sitten tämän tunnin aikana. Mutta siitä oli tullut seurakunnan keskellä jotenkin sellainen laillistettu tämmöinen kommunikaatiomuoto, että nähtiin ihan luonnollisena asiana, että riideltiin, ja se kuului asiaan, ja hyvin voimakkaasti sanottiin oma mielipide. Minä olen Keefaan puolueessa, ja minä olen Paavalin puolueessa, ja minä sitten Apolloksen puolueessa, ja vielä löytyi sitten se neljäs ryhmittymä, että minä kannatan kuitenkin Jeesusta. No se on tietysti hyvä puolueessa ja siinä kannattaa olla mukana. Mutta se vaan kuvaa sitä, miten oli se väki oli jotenkin pirstoutunut siellä ajatuksissaan. Ja nimenomaan tähän Paavali nyt hyvin voimakkaasti pureutui nimenomaan näissä molemmissa korinttolaiskirjeissä. Toisaalta, kun saa lukea tällaisia lukuja ja jakeita, niin tulee valtavan hyvä mieli. Että on se siunattua, että meillä on kuitenkin näin rehellinen kirja kuin Raamattu. Että se ei ollenkaan yritä peitellä ja silotella ja nostaa esiin oikein semmoisen fiksun ja hienon seurakunnan, vaikka niitä ongelmia sitten olisikin siellä, vaan ihan peittelemättä tuodaan esiin tämä joukko sellaisena kuin se on. Siellä on ongelmia joskus ja tulee näitä erimielisyyksiä, mutta niistäkin voidaan selviytyä kuitenkin Jumalan armon avulla ja sanan ohjauksessa. Ja tämä minusta on, se synnyttää uskottavuutta. Se synnyttää luottamusta Jumalaan ja hänen sanaansa, että totuus tuodaan julki, vaikka se joskus on vähän vähemmän kaunis, niin siitä huolimatta voidaan se sellaisena tuoda esille ja puuttua myös niihin epäkohtiin, joita sitten seurakunnan keskellä voi olla. Yksi tärkeä perusopetus, jonka Paavali sitten ottaa esille, kun hän alkaa näiltä alueilta opettaa, on se, että seurakuntaelämä se ei perustu ollenkaan asema-ajatteluun, vaan se perustuu armoitusperiaatteeseen. Et ei ole kysymys siitä, että nyt kuka on sitten korkeimmalla hierarkian portailla, vaan on kyse siitä, että Jumala on antanut lahjojansa seurakunnan keskelle, ja nyt pitäisi nähdä tämä kokonaisuus nimenomaan siinä, että jokaisella on jotakin tuotavaa tähän kokonaisuuteen. Luetaan ensimmäinen korinttolaiskirje, 3. luku, jakeet 5-8. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 3. luku, 5-8. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Tässä me näemme tämän armoitusperiaatteen. Jumala oli antanut kullekin näistä palvelijoista sen oman armoituksensa. Ja vaikka nyt on kyse näistä Jumalan palvelijoista, siis jossain mielessä näistä tavanomaisista saarnamiehistä, niin kyllä tämä periaate pätee ihan jokaiseen seurakunnan jäseneen. Jokaisella meillä on se oma tehtävänsä, se oma paikkansa, jotta tämä jumalallinen kokonaisuus pääsee syntymään. Nyt ongelmana oli se, että tässä nähtiin nämä eri palvelijat kilpailijoina. Ei niin, että nyt näillä keskenään olisi ollut välit poikki Pietarilla ja Paavalilla ja Apolloksella, mutta seurakuntalaiset ymmärsivät asian väärin, että he alkoivat kannattaa jotakin tiettyä suuntaa enemmän kuin toista. Ja silloin se johti ennen pitkään siihen, että syntyi sitten riitaisuuksia ja erimielisyyksiä, ja tähän Paavali joutui nyt sitten puuttumaan. Mutta tämä ajatus, että jokainen seurakuntalainen on myös saanut sen oman osansa, se löytyy myös täältä selkeästi korintolaiskirjeestä. 12. luku, samaa ensimmäistä korintolaiskirjettä, ja jakeet 12 ja 13 luemme nyt. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten jae 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. No, tämä on erittäin vapauttava Jumalan sanan opetus. Jumala ei toimi umpimähkään seurakuntaelämässäkään. Että kunhan vaan jotenkin se homma pelaa siellä, niin se riittää sitten hänelle. Ei, vaan hän alusta alkaen, hän on asettanut seurakuntaruumiiseen jokaisen jäsenen juuri niin kuin hän on tahtonut. Eli siinä on takana kaikkivaltiaan Jumalan viisaus. Hän haluaa, että hänen seurakuntansa kokonaisuus tulee niin eheänä kuin hän itse näkee sen edessään. Ja se pääsee toteutumaan vasta silloin, kun me ymmärrämme, että me olemme jokainen saaneet häneltä sellaisia taivaallisia lahjoja, että kun ne laitetaan sitten käyttöön, niin silloin tulee tämä kaunis eheä kokonaisuus. Muussa tapauksessa, jos me astumme toinen toistemme varpaille, me tulemme toisten reviirille, niin sitten tulee niitä ongelmia ja siitä kai ne ongelmat on kautta aikain lähteneetkin liikkeelle. Nyt me saamme olla juuri sellaisina jäseninä, ainutlaatuisina jäseninä seurakuntaruumiissa, ja kukaan meistä ei ole toinen toisensa kopioita, vaan jokainen on täysin originaali, ainutlaatuinen. Ja tämä avaa uskomattomat näkökulmat tähän kokonaisuuteen. Mitenkä Jumala pystyy monipuolisella tavalla seurakuntansa kautta tahtoansa toteuttamaan, kun jos on seurakunnassa 202 jäsentä, niin se 202 henkilön kautta se jumalallinen tahto pääsee esille tulemaan juuri niin kuin hän on tahtonut. Tämä on se ihanne asetelma, joka hänellä on olemassa, ja sitä kohden meidän tulee pyrkiä. Vaikka me hyvin tiedämme, että on toki olemassa paljon sellaista, että meitä masentaa se, että kun ei ole kuorossa riittävästi laulajia, pyhäkoulusta puuttuu opettajia ja puuttuu sitä ja puuttuu tätä ja tuntuu siltä, että paikkoja ei täytetä siellä, missä ne pitäisi olla. Niin siitä huolimatta ei meidän kannata tinkiä tästä jumalallisesta ajattelutavasta, että hän on tarkoittanut jokaisen jäsenensä siihen yhteen ainoaan ruumiiseen juuri niin kuin hän on tahtonut. Ja kun me tähän pääsemme, niin silloin me alamme itsekin tajuta sen Jumalan suuren suunnitelman, että minä saan olla sitä pientä osaa täyttämässä. Sillä pienellä armoituksella, joka minulle on uskottu ja sinulle on uskottu, sinä ja minä voimme palvella Herraa. 12. luku ja jakeet 27-30 kertoo siitä, että se erilaisuus onkin se todellinen voima. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostolia, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia. Eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eivät hän kaikki puhu kielillä. Eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Mutta se moninaisuus, se tulee esille nimenomaan tässä, että hän on antanut erilaisia lahjoja. Ja nyt meidän ei suinkaan tule vain kaventaa tätä jumalallista suunnitelmaa nyt näihin armolahjoihin, jotka tässä on lueteltu, vaan sitä jumalallista viisautta me voimme nähdä monissa palveluksen tehtävissä seurakunnan elämässä. Siellä löytyy sellaisia henkilöitä, jotka soveltuvat nimenomaan käytännön tehtäviä hoitamaan. Löytyy niitä, jotka ovat saaneet armoituksen tällaisen sielunhoidolliseen työskentelyyn. On niitä, joilla on ilmiömäinen kyky saavuttaa ihmisiä sielujen voittamistyössä. Ja monia muita tällaisia vastuualueita löytyy, joissa Jumalan viisaus tulee esiin, kunhan me annamme itsemme hänen käyttöönsä sillä tavoin, että tämä jumalallinen suunnitelma pääsee toteutumaan. Kaikki nämä armoitukset täytyy päästä esille kuitenkin. Ja sillä tavoin, että ne ei toimi irrallaan toinen toisistaan, vaan että me jälleen löydämme sen, että seurakunnan keskellä jokainen on jäsen yhdessä ja samassa ruumiissa. Nyt on paljon sellaista ajattelutapaa ja puhettakin, että mä palvelen Jumalaa, mulla on sellainen laaja seurakunta, mä liikun joka puolella, mä toimin sen mukaan kuin Herra tahtoo, ja siinä sitten se oma kotiseurakunta monesti yllättäen jää vähän niin kuin taka-alalle kokonaan. On niin suuria visioita ja näkyjä olemassa, että se koko maailma on niin kuin se seurakunta, niin onhan meitä seurakuntalaisia, Jumalan lapsia siellä ja täällä ja niin poispäin. Jumala kuitenkin on nyt tämänkin asian sillä tavoin suunnitellut, että se näkyvä kokonaisuus, se näkyvä Kristuksen ruumis on kuitenkin jossain tietyssä tilassa, niin kuin se nyt on täällä Myyrmäessä teillä tässä paikassa. Tämä paikka, jonka Herra on antanut kodiksi, ja nimenomaan tämän seurakunnan keskellä ennen kaikkea tulisi pystyä palvelemaan Herraa. Tässä osoittamaan sitä, että Herra, kiitos niistä lahjoista, joita olet minullekin uskonut, minulle pienelle ihmiselle, heikolle ihmiselle, mutta minä saan palvella sinua tämän seurakuntaruumiin hyväksi. Eikä se millään tee tyhjäksi sitä, etteikö me hyväksytä sitten niin naapuriseurakuntiakin, että sielläkin Jumalan henki toimii. Mutta ihan käytännön syistä, tämä on täysin ymmärrettävä asia, jos me haluamme jotain pitkäjänteistä työtä tehdä, kyllä meidän täytyy löytää se paikka, jossa me viikosta toiseen uskollisesti ja säännöllisesti palvelemme Herraa. Ja jos sitä voimavaroja riittää, niin mikäpä ei voida myös sitten niin laajentaakin vielä ympyröitä, mutta hyvä on ainakin tästä alkaa. Silloin se suunta on oikea. Tänä päivänä on aika paljon puhetta näistä soluista ja erilaisista pienyksiköistä, rukouspiireistä, ja niillä on oma tärkeä tehtävänsä. Meilläkin siellä Tukholmassa toimii tällaisia rukouspiirejä, soluja, toista kymmentä taitaa olla kaiken kaikkiaan, ja antavat oman tärkeän lisänsä. Mutta vastustan sitä suuntausta, joka on olemassa tänä päivänä, että näistä pienyksiköistä tulee niin voimakkaita, että sen jälkeen ei tarvita enää näitä yhteisiä kokoontumisia. Minä en voi hyväksyä millään sen pienen ymmärrykseni nojalla, mikä mulla nyt on, en voi käsittää sitä, että miksi se täytyy mennä näin. Mulla on ollut aina se Raamatun jae mielessä, kun sanotaan silloin alkuseurakunnan aikana Jerusalemissa, kun opetuslasten luku kasvoi 5000, niin se sanotaan tällä tavalla, että opetuslasten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Minusta siinä on jotain sellaista, jota meidän tulee tavoitella. Ei lukumäärä, ei suuret kansanjoukot merkitse sitä, että välttämättä meidän täytyisi heti pirstua ne pienempiin yksiköihin, jotta voidaan yhteyttä kokea. Kyllä Jumalan lasten yhteyttä voidaan ja tuleekin kokea myös suuremmassa yksikössä. Eli jos ajatellaan nyt näitä meidän helluntai-seurakuntiakin, niin nehän on muutaman sadan hengen suuruisia monesti Suomen maassa, niin kuin Ruotsin maassakin. Minun mielestä on huolestuttavaa, se on perin huolestuttavaa, jos sellainen yksikkö koetaan niin suurena, että ei tarvita tulla seurakunnan yhteisiin ehtoollistilaisuuksiin, ei tarvita tulla seurakunnan yhteisiin suurkokouksiin, koska minulla on se niin lämmin ja mukava ja hieno 15 hengen solu, siellä minä saan palvella Herraa ja siellä saan toimia hänen hyväksensä. Hyvä on, että toimitaan, mutta jos se jää vain sen varaan, niin jotain on menetetty siitä Jumalan ajattelutavasta. Hän haluaa, että me voimme yksimielisesti koko seurakuntana palvella Herraa. Eikä se tarkoita välttämättä sitä, että meidän tulisi sitten niin henkilökohtaisesti tuntea toinen toisimme, mutta jo kun me tapaamme toisemme, jo tuntuu niin kuin henki siinä sanoo meidän kanssamme, että tässä on Jumalan lapsi, tässä on sisar ja veli, ja me saamme yhdessä iloita siitä, että saamme palvella samaa Herraa. Mutta sekin on aika hieno kuva, mistä Raamattu puhuu, kun sanotaan, että me Jumalan lapsena me olemme sisaria ja veljiä keskenämme. Monesti emme tule edes tätäkään ajatelleeksi sen enempää. Minusta se, jos mikä kertoo siitä, että me ollaan tosiaan samaa perheväkeä. Meidän tulee tuntea tämä yhteenkuuluvuus seurakunnan keskellä. Ei vaan siinä pienyksikössä, vaan myös sitten, kun me tulemme yhteen. Ja tämä ei saa olla ikäkysymys. Se ei saa rajata nuoria vanhemmista, että vedetään kylmästi raja siihen, että mä olen sitten nuorten kanssa, taikka mä olen keski-ikäisten kanssa ja minä sitten vanhempien kanssa. Ja sitten ne yhteydet jäävät yksinomaan tälle tasolle. Kyllä minä uskon siihen, että Jumala on tarkoittanut tämän paljon rikkaammaksi tämän seurakuntayhteyden, että me tulemme löytämään sen voiman, mikä piilee tässä yhteydessä, että voidaan 85-vuotiaan mummunkin kanssa kiittää yhdessä Herraa siitä, että saamme olla sisaria ja veljiä Herrassa. Tämä on minusta todella kaunista, ja jos tätä ei seurakunnan keskellä päästä kokemaan, niin ei sitä kyllä missään Suomi-seurassa tai muussa maallisessa järjestössä voida kokea sillä tavalla, kun Jumala on sen tarkoittanut, ja hänellä on suuret suunnitelmat olemassa seurakuntaa varten ihan näilläkin alueilla. Tämä yhteys täytyy olla enemmän kuin vain se, että me kuulutaan samaan seurakuntarekisteriin, jäsenrekisteriin. Se yhteys täytyy olla enemmän kuin vain se, että me istutaan fyysisesti jossain suurkokouksessa yhdessä. Mutta ei se voi tarkoittaa sitäkään, että se riittäisi, kun puhutaan siitä, että me voisimme yksimielisesti ja yhteisestä mielestä palvella Herraa. Eikä se yhteinen päämääräkään minun mielestäni riitä. Vaikka me miten sanomme, että me ollaan kaikki matkalla taivaaseen ja meillä on tuo iankaikkinen elämä, joka on meidän se lopullinen päämäärämme. Ei sekään ole se, joka pitäisi täällä maan päällä nimenomaan olla se yhdistävä tekijä, vaan se täytyy näkyä jollain muullakin tavalla. Se täytyy tulla esille. Ja siksi kaikki nämä tällaiset eristäytymispyrkimykset, mitkä voi olla seurakunnankin keskellä, joissa leimaa antavana seikkana on se, että minä en tarvitse sinua, joka myös tästä Korintolaiskirjeen 12. luvussa tulee esille, että kun eihän käsi sano, että silmä ei sano kädelle, että en tarvitse sinua, eikä myöskään pää sano jaloille, en tarvitse teitä. niin siitähän siinä on nimenomaan kyse, kun lähdetään tällaiselle eristäytyneelle linjalle, että se vaan se meidän pieni solumme, vain se meidän pieni ryhmämme. Niin silloin automaattisesti rajataan tämä ajattelutapa jo, että me emme tarvitse teitä muita. Mä voin ymmärtää Tukholmassa, sinne on perustettu nyt helluntai-seurakunta, joka toimii sillä tavalla, että se on yksinomaan nuorten, taikka sanotaan, että se johtoajatus siinä on se, että nuoret keskenään toimivat seurakunnassa ja sen seurakunnan ilmi onkin hyvin nuorekas. Voin ymmärtää ne ajatukset siellä kyllä, että voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja samoin ajattelevina toimia seurakunnan keskellä, mutta silti mä sodin tätä vastaan. Minusta siinä joudutaan tinkimään jotain siitä perustavaa laatua olevasta Jumalan siunauksesta, että seurakunnan keskellä täytyy päästä kokemaan iästä, asemasta, ruumiillisesta kunnosta huolimatta se yhteys. Seurakunnassa pitää mahtua olemaan nuoret ja vanhemmat, vammaiset ja sairaat, heikot ja vahvat. Jokaisen pitäisi kyetä kokemaan, että tämä on kuitenkin se paikka, jonneka Herra on asettanut sinut ja minut. Ja siinä me saamme yksimielisesti palvella häntä. Me saamme vastaanottaa niitä lahjoja, joita hän on antanut meille ja uskonut meille. Ja siinä moninaisuudessa hänen viisautensa tulee esille. Minä olen näkemässä tämän asian ja näin olen sen ymmärtänyt Raamatusta. Seurakunnassa pitäisi oikeastaan käyttää vain kaksi persoonamuotoa. Siinä pitää puhua hänestä ja sitten pitäisi puhua meistä. Me ja hän. Mutta nyt valitettavan paljon seurakunnassa puhutaan ne ja nuo. Ja tämä heti rajaa meitä. Heti synnyttää etäisyyttä ja se loitontaa meitä toinen toisistamme, kun ne on sellaisia ja ne on sellaisia. Ja meidän tulisi muuttaa kokonaan kielen käyttämme. Aletaan puhua siitä, että me yhdessä ja hän meidän kanssamme. Silloin me löydämme sen oikean yksimielisyyden. Me löydämme sen peruslinjan, joka Jumalalla on nimenomaan meitäkin varten olemassa. Olen sitä mieltä, että tämä tällainen laukkaaminen ja hyppääminen muissa seurakunnissa ja tällaisten erilaisten makupalojen perässä kulkeminen, niin se kasvattaa kyllä omalla tavallaan, mutta ei se kasvata mitään muuta kuin sitä itsekästä mieltä vaan. Mun pitää saada nyt just sitä, mikä mulle sopii taas. Ja siellä on sellainen ja sellainen puhuja, siellä on sellaista ja sellaista ohjelmaa. Se vaan kasvattaa sitä meidän omaa mieltämme. Me tykkäämme näin ja sen mukaan me sitten saamme juuri sitä, mikä meille sopii. Kyllä meidän tulisi oppia, ollaan sitten minkä ikäisiä tahansa seurakunnassa, meidän tulisi oppia näkemään se, että autuampi on antaa kuin ottaa. Että me voimme omalla myönteisellä asennoitumisellamme olla paljon enemmän saamassa, kun me lähestymme tätä kokonaisuutta sillä silmällä, että Herra, me haluamme olla tässä joukossa. Haluamme tämän seurakunnan keskellä palvella sinua, johon olet minutkin asettanut, eikä ollenkaan tarvitse lähteä sitten sooloilemaan ja muualle hyppäämään. Paavali murehti sitä, että kun sanoi jossain olisi Timoteus-kirjeessä, että hän ei löydä ketään samanmielistä kuin Timoteus ja hän. He kaikki vain etsivät omaansa. Omaansa etsivät. Omia mieltymyksiä ja sitä itsekästä mielenlaatua, sitä vaan haluttiin ruokkia. Ja tällä tavalla ei kyllä rakenneta seurakuntaa. Sillä tavalla ei kyetä tuomaan Jumalan seurakunnan keskelle lämpimämpää olotilaa. Se lämpötila ei kohoa sillä tavoin, vaan meidän tulisi nähdä tämä pikemminkin siinä valossa, että hengelliseen kasvuun vie ja hengelliseen yksimielisyyteen vie ainoastaan se, että me olemme valmiit taistelemaan silloinkin, kun meillä menee huonosti. Niin kuin tämä 12. luku sanoo minusta niin kauniilla tavalla, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsivat sen kanssa. Kyllä meidän tulisi oppia elämään näiden vastoinkäymistenkin kanssa, niidenkin asioiden kanssa, jotka eivät välttämättä miellytä meitä. Että me voidaan silloin kokea Jumalan seurakunnan kärsimisen tuska. Me koemme sen, mutta että tämänkin kautta me voimme kasvaa ja me pääsemme eteenpäin ja löydämme yhä lujemmat siteet, jotka kiinnittävät meitä toinen toisiimme. Sen sijaan, että me itsekkäästi ajattelemme vain omaa itseämme, niin Meillä tulisi olla rohkeutta ja nöyryyttä asettaa olkamme kuorman alle. Me lähdimme liikkeelle tuosta toisen korintolaiskirjan 13. luvun 11. jakeesta ja haluan ottaa siitä tuon maininnan, jossa sanottiin, että ottakaa vastaan kehoituksia. Kehoitusten vastaanottaminen, se edellyttää myös tietynlaista nöyryyttä. Ja jos meillä ei nöyryyttä ole, niin silloin me ajaudumme myös tukaliin tilanteisiin. Ei Jumalan lapsi saa olla niin itsekäs ja itsepäinen, että aina pitäisi asiat mennä juuri niin kuin itse halutaan. Vaikka se oma mielipide onkin se paras mielipide, niin siitä huolimatta meidän tulisi kasvaa näilläkin alueilla, että me ymmärrämme sen, että ei se ole nyt aina niin kamalan tärkeää se, että se homma menee just niin kuin minä sen näen. Voi olla, että olen oikeassakin, mutta Paavali opettaa jopa näin, että hän ei ole pitänyt omista oikeuksistaankaan kiinni, jotta Jumalan työ ei kärsisi siitä. Ja se tuntuu, että joskus me olemme toivottoman kaukana niistä raamatullisista ihanteista, jotka Jumalan sana asettaa meille. Niin perin paljon me pyörimme sen oman itsemme ympärillä ja sen ympärillä, että se oma asia, oma mielipide, se vain tulee päällimmäisenä esiin. Ja itsepäisyys, se voidaan monta kertaa kuvailla kyllä ihan tällaisessa lujaksi luonteen piirteeksi, mutta monta kertaa on kyllä ihan avoimesti tunnustettava, että ei se ole mitään muuta kuin peräänantamatonta jääräpäisyyttä eikä mitään muuta. Meidän tulisi tässäkin päästä kasvamaan ja näkemään, että Jumala haluaa meitäkin kasvattaa ja kouluttaa. Vaikka tuntuukin siltä, että se meidän mielipide on se paras, niin voi olla silti jotain meidänkin elämässämme sellaista keskeneräistä, jota Jumala haluaisi hioa. Eikä tämä onnistu missään muualla kuin siellä yhdessä muiden kanssa. Siellähän me kasvamme, niin kuin edellisellä tunnilla totesimme. Että ei kaikki tämä tällainen hengellinen lujuus ole mitenkään ihailtavaa, pikemminkin se on ihan hävettävää, ja siitä meidän tulisi pyrkiä pois. Paavali sanoi, että älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Ja tuo, johon jo äsken hiukan viittasinkin, että me emme ole käyttäneet tätä oikeutta, että me panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Niin vakavista asioista voi olla kyse, jos me liian yltiöpäisesti vain ajamme sitä omaa linjaamme. Ja pidämme siitä kynsin hampain kiinni, niin siitä voi loppujen lopuksi tulla jopa este Jumalan evankeliumin eteenpäin menolle. Ja silloin me olemme kyllä jo vastustamassa itse Jumalaa. Ja siksi meidän tulisi säilyttää tämä tällainen nöyrä asenne, että se mikä meidänkin kohdalla on pois pantavaa, että me Jumalan edessä nöyrästi antautuisimme hänen työnsä alle ja mitä hän haluaa tehdä meidän kohdallamme, jotta tämä hänen tahtonsa pääsee toteutumaan. Ja hyvä meidän on muistuttaa toinen toisiamme sillä Raamatun jakeella, että joka luulee jotakin tietävänsä, niin eihän vielä kuitenkaan tiedä niin kuin tietää tulisi. Että kyllä se jää niin kuitenkin meidänkin elämässämme parhaatkin asiat, niin jää kuitenkin vajaiksi. Ja siksi meillä tulisi olla riittävän paljon nöyryyttä hyväksyä itsemme keskeneräisinä ja uskoa se, että Jumala voi sellaisellakin tavalla kasvattaa meitä, joka ei välttämättä nyt sillä hetkellä kyllä tunnu oikealtakaan. Ja meidän mielestämme oma mielipiteemme on se oikea. Mutta silti, että me uskallamme antautua tähän kasvattamisprosessiin, niin se on jumalallista viisautta. Ja se on johtamassa meitä yksimielisyyteen yhä lujemmin. Ja seurakunta tarvitsee tätä lujaa sidettä, että me rauhan yhdyssiteellä kiinnitymme toinen toisiimme koko seurakunnan keskellä. Sitten tätä yksimielisyyttä voi nakertaa sellainen vääränlainen nurinamieli. Tästä luen esimerkkinä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvusta jakeet 9-10 napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Mielenkiintoinen kohta, että kun puhutaan Israelin kansasta, niin sanotaan, että he napisivat Herraa vastaan. Ja sitten vedetään sellainen yhtäläisyys, että tämä napina, se oli samalla Herran kiusaamista. Ja yllättäen, juuri tähän tilanteeseen sitten tulee tämä 13. jae, joka oli niitä ensimmäisiä jakeita, jonka minäkin opettelin ulkoa silloin, kun uskoon tulin, että teitä ei ole kohdannut muu kuin tämä inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen ja hän valmistaa pääsyn, salliessaan kiusauksen ja valmistaa myös pääsyn siitä. Niin tämä jae yhdistetäänkin tähän yhteyteen. Eli minulle se on nyt alkanut puhua hyvin voimakkaasti sillä tavalla, että sellainen napina ja nurina mieli seurakunnassa, se voi pahimmassa tapauksessa kääntyä suoraan nurinaksi Herraa kohtaan. Me kiusaamme silloin Jumalaa. Ja tämä kiusaus, se tulee vihollisen puolelta kiusauksena meille. Ja tällaisesta kiusauksesta Jumala haluaa vapauttaa oman kansansa. Eli on olemassa sellaista nurinamieltä, joka ei johda mihinkään. Se ei ole rakentavaa kritiikkiä. Voidaan sanoa, että sellainen käytännön esimerkki, kun siellä alkuseurakunnan aikana oli, kun oli kyse näiden leskien ruoan jaosta ja näistä, että siellä jätettiin muutamia siinä alkuseurakunnan keskellä, jätettiin vähemmälle huomiolle, niin siitähän tuli kritiikkiä sitten seurakunnan keskellä ja sen tähden apostolit järjestivät tämän asian, että he paneutuivat tähän sanan julistamiseen ja rukoukseen ja sitten järjestettiin diakoneille tämä tehtävä, että he hoitivat näitä käytännön asioita. Se oli sellaista rakentavaa kritiikkiä, kun se työ ei toiminut siellä seurakunnassa niin kuin sen tuli toimia, niin järjestettiin asia sillä tavoin, että pystyttiin pitämään kiinni siitä päätehtävästä sanan julistuksesta ja samalla sen ohessa hoidettiin sitten myös näitä sosiaalisia kysymyksiä. Että sellaista kritiikkiä toki saa olla tänäkin päivänä seurakunnan keskellä. Meidän tulee saarnaina ja vanhimmistoina myös kuunnella sellaista ja ottaa vaarin, jos siihen on tarvetta. Mutta sitten on olemassa sellaista napinaa ja nurinaa, joka ei todellakaan johda yhtään mihinkään. Ja joka, niin kuin sanoin, voi kääntyä jopa itsensä Herran kiusaamiseksi. Ja se on erittäin vakava asia. Siitä on vakavia seurauksia ollut Raamatun aikana jo Vanhan testamentin puolella, eikä Jumala ole siitä muuttunut miksikään. Olen aivan varma, että tällaisen henkilön kohdalla, joka on valinnut tällaisen kriittisen mielenlaadun, hän oikeastaan niin kuin päivä päivältä hän vaan pyöriskelee tällaisissa elämän ratkaisuissa ja tilanteissa, hän kulkee kohti tuhoa omassa uskonelämässään. Se on kiusaajan, se on sielunvihollisen juoni, jolla hän pyrkii tämän uskovan ihmisen saamaan kaatumaan. Niinpä täällä sanotaankin, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Että siinä mielessä seurakunnan yksimielisyyttä nakertaa pahanlaatuisesti sellainen vääränlainen nurinamieli, joka ei todellakaan ole viemässä Jumalan työtä eteenpäin, vaan käydään pikemminkin sitä pohjaa murentamaan, joka seurakunnalla on. Monta kertaa tämä kritiikki se kohdistuu sitten seurakunnan johtoon, samalla tavalla niin kuin siellä erämaassa se kohdistui Moosekseen ja Aaroniin. Mutta yllättävää oli kuitenkin se, että Jumala itse asettautui, tai eihän se nyt yllättävää ollut, mutta ehkä näiden kriitikkojen kannalta oli yllättävää, että Jumala asettautui kuitenkin Mooseksen ja Aaronin puolustajaksi. Ja näitä nurina ihmisiä kohtasi hirvittävä rangaistus. Siinä mielessä ihan kaikilla vakavuudella haluan tämän jakaa tästä Jumalan sanasta meille kaikille, että meidän tulee ymmärtää tämäkin Jumalan sanan kohta todellakin kirjaimellisesti varoittavana esimerkkinä. että me olisimme rakentamassa seurakunnan yksimielisyyttä. Me tukisimme, me tekisimme kaikkemme, jotta se voi entistä paremmalla tavalla toimia. Me emme hyväksy mitään sellaisia toimintoja, jotka tahtovat repiä ja rikkoa sitä yhtenäisyyttä, vaan me haluamme kaikin voimin ja Jumalan armon avulla pitää huolen siitä, että tämä joukko säilyy yksimielisenä, että me taistelemme niitä taisteluja, jolloin Jumala haluaa kansansa käyttää tehokkaasti siinä päätehtävässä sielujen voittamisessa. Ja kaikki nämä muut asiat, jotka vain keskinäisiä välejämme murentavat ja nakertavat, niistä täytyy sanoutua irti. Ja Jeesuksen nimessä antaa anteeksi toinen toisille, jos meillä on moitetta toisiamme vastaan. Hyväksyä se, että me olemme keskeneräisiä, mutta myös ymmärtää se, että me olemme itse saaneet niin paljon anteeksi Jumalalta, että eiköhän meidän olisi syytä pikkuisen laajentaa tätä anteeksi antamisen kapasiteettia myös toinen toisiamme kohtaan. Ja sen sijaan yhdistää rivimme entistä vahvemmiksi, että me voimme käydä siihen päätehtävään, joka meidän eteemme on annettu. Siksi mä haluaisin lopuksi vaan ihan tuohon ensimmäiseen jakeeseen palatakseni sanoa, että meidän tulee nähdä vaivaa tämän päämäärän saavuttamiseksi, että me voimme olla yhtä mieltä, että me voimme ottaa vastaan kehoituksia ja elää sovussa. Mikäli teistä riippuu, niin pyrkikää elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, niin kuin Jumala sanoo. Mikäli meistä riippuu. Eiköhän me sen enempää tarvitakaan sitä vastuuta. Pidetään vain huoli siitä, että me omalta osuudeltamme hoidamme sen, mikä meille kuuluu. Tehdään me kaikkemme, jotta me voisimme olla sellaisia palvelijoita Jumalankin silmissä, jotka kestämme koetuksen, ne vaikeatkin koetukset, jotka saattavat seurakunnan keskellä tulla. Mutta me emme suostu vihollisen pettämäksi. Me emme anna perkeleille sijaa. Älkää antako auringon laskea vihanne ylitse, niin kuin Raamattu sanoo. Minä uskon, että se on erittäin hyvä ohje, mistä minäkin olen opetusta kuullut nimenomaan tuon jakeen pohjalta, että me ihan samana päivänä sovimme asiat, jos jotain on tullut. Mutta minä uskon, että sillä on vieläkin vakavampi opetus tuolla jakeella. Nimittäin, miten vakavaa onkaan se, jos Jumalan armon aurinko lakkaa paistamasta meidän uskon elämän ylle. Se ei ole kyse vain yhdestä päivästä silloin, vaan siinä on olemassa se vaara, että koko uskon elämä voi sammua. Ja se, jos mikä on paha asia. Siksi meidän ei tule antaa perkeleille sijaa. Me emme saa luovuttaa näitä asemia, jotka Herra on meille antanut, vihollisen valtaa, vaan meidän tulee todellakin taistella kaikkia näitä repiviä voimia vastaan ja antaa itsemme seurakunnan Herran hoitoon. Hän pitää kyllä korkeimpana päämääränä sitä, että seurakunta asetetaan Jumalan eteen kerran puhdistettuna ja täydellisenä, jossa ei ole minkäännäköistä ryppyä. Ja siihen kuuluu myös se, että me opimme elämään yksimielisyydessä, rakastamaan toinen toisiamme niin erilaisia kuin me olemmekin. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua Jeesuksen nimessä siitä, että sinä suuressa armossasi olet meidätkin pelastanut. Olet asettanut meidät tähän Kristusruumiiseen kunkin omalle paikallensa. Isä, me kiitämme sinua siitä, että juuri tässä seurakunnassa, jossa nyt saan olla vierailemassa, juuri tässä seurakunnassa sinä olet tehnyt hyvää työtäsi. Herra, juuri tässä seurakunnassa sinä haluat edelleenkin vahvistaa jokaisen yksilö uskovan omaa asemaa, omaa tehtäväkenttää. Että Herra, se tulee niin kirkkaaksi, että kenellekään ei jää epäselväksi, mikä on se vastuualue, jossa hänen tulisi palvella. Herra, kiitos sinulle siitä, että sinä haluat tämän seurakunnan vahvistuvan armossa ja rakkaudessa. Herra, että sinun henkisi saa olla yhdistämässä. Jos on ollut asioita, jotka ovat hajottaneet, niin Herra, sinä haluat koota ja sinä haluat tuoda yhteen. Herra, kiitos sinulle siitä, että sinä autat meitä löytämään sen oman paikkamme. Että me ymmärrämme sen, että me olemme niin paljon saaneet sinulta anteeksi. Ja niin meidän tulisi oppia myös toinen toistemme kanssa elämään, jopa kärsimään toinen toisiamme ja elämään sovussa, rakastamaan toinen toisiamme. Herra, me myönnämme, että monesti me epäonnistumme, mutta kiitos sinulle siitä, että sinä olet se hyvä paimen,
joka teet työtä kärsivällisesti. Herra, et sinä jätämme työtäsi kesken kenenkään meidän kohdalla, vaan sinä jatkat sitä. Sinulla on kuitenkin usko siihen, että tästä tulee hyvää jälkeä. Ja Herra, kiitos sinulle siitä, että haluat myös meidän sydämiimme tämän vakuuden yhä voimakkaampana tulevan. Herra, kiitos sinulle siitä, että siunaat tätä seurakuntaa. Siunaat sen nuorempia jäseniä, keski-ikäisiä ja vanhempia. Herra, anna tämän yksimielisyyden ja rakkauden hengen yhä voimakkaammin tulla esiin. Että Herra, missä tahansa sinun lapsesi kulkevatkaan täällä, niin maailmakin joutuu toteamaan, katsokaa kuinka paljon he rakastavat toinen toisiaan. Herra, kiitos sinulle siitä, että näin jää siunaamaan meitä jatkossakin.